divu dienu garumā šeit Sēsvidas laika pilī, ik viens pils viesis var sajust to īpašo vēstures garšu, kāda tad ir bijusi viduslaiku laiku periodam. Ne tikai paši iesaistoties pavārmākas meistarklasēs, ne tikai paši nogaršojot, bet arī vērojot un saprotot, kā ir viduslaiku periodā notikušas dzīves. Pulkstens pusē četros būs ļoti interesants pasākums dīri cēsu amatvīriem un augstākajiem viesiem. Tie, kas būs atnākuši viduslaiku dienu, varēs vērot šo dīru noris, ja redzēt to, ko, nu, cik man zināms, pēdējo 500 gadu laikā tādā apmērā nav bijis iespējams piedzīvot. Respektīvi, ļoti bagātīgi klāts galds, visas norises tieši tādas, kādas būtu bijušas arī smalkās dīrais pirms 500 gadiem, ar dažādām izklaidēm, mūziku, ļoti īpašiem ēdieniem.